Suli mashhurlik bobida shou-biznes olamidagi super yulduzlardan ham qolishmaydi. Undan bolalar ham, keksalar ham boxabar. Suli o'sayotgan bolaga, semizlik va oshqozon kasalliklaridan qiynalayotganlarga hamda sog'lom turmush tarzi tarafdorlariga foydalidir. Odamlar sulining foydasi va shifobaxsh ta'siri haqida qadimgi zamonlardan beri bilishadi. Hatto Gippokrat ham ozg'inlik va organizm nijomligida dori sifatida suli qaynatmasi bilan damlamasini tavsiya qilgan. Sulidan tayyorlangan kisel odamga quvvat bag'ishlaydi, yoshligini qaytarib beradi va husniga husn qo'shadi. Xo'sh, nima uchun suli bunchalik foydali? Suli tabiiy dori. U foydali uglevodlar, kletchatka va mikroelementlarga boy bo'lish bilan birga antioksidantlari bilan ham juda mashhur. Buning ustiga suli yormasi juda to'yimli, yoqimli ta'mga ega va organizmga tez singadi.
Suli o'zining xilma-xilligi bilan kishini hayratga soladi. Donadan tashqari suli yormasi, tolqoni va uni bor. Tashqi ko'rinishi, ishlab chiqarish texnologiyasi va makro va mikroelementlarning bor-yo'qligi bilan farq qiladi. Butun suli doni posta va kurtagini ajratish yo'li bilan olinib, keyin bo'lantiriladi. Butun sulida deyarli barcha mineral va vitaminlar saqlab qolinadi. Shuning uchun barcha suli mahsulotlar orasida eng foydalisi hisoblanadi. Suli yormasi bog'langan dondan hosil qilingan mahsulot sanaladi. Qayta ishlash jarayonida mazasini oshirish va tayyorlash vaqtini qisqartirish uchun uni biroz yoyib qo'yishadi. Butun suli yormasi xuddi don singari o'sha bosqichlardan o'tadi. Lekin bug'lantirilgandan so'ng suli doni silliq jo'valar yordamida yupqa plastina holiga keltiriladi. Ular shu holatda do'kon rastalariga borib tushadi.
Suli yormasi bor yo'g'i 5 daqiqa pishirilsa-da, sog'liqni uzoq vaqtgacha yaxshi holatda saqlab qoladi. Sulini issiq holida ham, sovuq holida ham iste'mol qilish mumkin. Suli yormasini sho'rvaga solib, uni bo'tqa tayyorlang. Pishiriqlarda ishlating. Hammasida ham foyda keltiradi. Suli yormasining ustidan qaynoq suv quyasiz. Bo'tqa tayyor. Oddiyligi, tez va yaxshi hazm bo'lishi suli yormasining ommalashishiga sabab bo'lgan. Biroq, bunda yormani tayyorlash vaqtida bir qancha qimmatbaho elementlar yo'qoladi. Suli yormasi myuslilar, nonushta uchun mo'ljallangan yarim tayyor mahsulotlar sirasiga kiradi. Buning uchun ularga infraqizil nur bilan ishlov beriladi. Bunda qayta ishlash suli ishqivozlarni qaynatishdan xalos etadi. Shunchaki qaynoq suv qo'ysangiz kifoya.
Suli yormasidan olingan tolqon va un qayta ishlash jarayonida bu donlar bo'lantiriladi, so'ng quritilib qovuriladi, tozalanadi va oxirida tolqon holiga keltiriladi. Lekin bu mahsulot shunchaki un emas. Uning tarkibida mahsulot qiymatini oshiruvchi dag'al don fraksiyalari bor. Suli uni bug'doy uni kabi tayyorlanadi, lekin tarkibida kraxmal kamroq bo'lib, ko'p miqdorda o'simlik to'qimalari va yog'lar bor. Suli uni antiqa ta'mga ega. Undan turli tuman pishiriqlar tayyorlashda foydalaniladi. Sulini bemalol dorixona deyish mumkin, chunki uning tarkibida son-sanoqsiz tabiiy dorilar bor. Xususan, oqsil mushak to'qimalarini oziqlantiradi. Organizmni tez to'ydiruvchi murakkab uglevodlar ortiqcha vazn to'plashiga olib kelmaydi. Tez hazm bo'ladigan kletchatka oshqozon va ichak yo'lini faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Gastrit, surunkali kolit, pankreatitda yordam beradi.